GPR Azadlyk Radiosi. Assalamu alaykum adly dinleyijiler. Şu 2022-nji ýylyň 12-nji ýanwary hepdeniň çarşamba günü. Eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programmamyzda Aşgabatda azyk üpçünçiliginiň ýagdaýyna nägilelik bildirýän adamlar ýygyrlanýar. Lewabyň häkimetleri oba ýaşaýjylaryň jaýlaryny ýokup olaryň ýerine täze ekin meýdanlaryny döredýär. Gepleşigimizde şu we beýleki ki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölümini geçmezden öňe täzelikleri dinläň. Onuň mazmunu bilen sizi men Maksat Atayew tanış edýärin. Qazaqstanın prezidenti Kasım Jomart Tokayev Rusiya başçılığındakı kollektiv howpsuzlyk şertnamasy uramasynyň goşunlarynyň öňündäki 2 günüň içinde ýurtdan çekilip başlajakdygyny ma'lum etdi. 11-nji ýanwarda Tokayev özüniň telewizion arkaly efire berilen parlament ýüzlenmesinde kollektiv howpsuzlyk şertnamasy uramasynyň goşun çekmek işleriniň öňündäki 10 günüň içinde tamamlanjakdygyny aýtdy. Qazaqstany dören doğruluklu turgunşugyň arasynda ýurdun ýolbaşçylary Rusiýanyň öňbaşçylygyndaky harby uramadan ýardam soranan soňra kollektiv howpsuzlyk şertnamasy uramasynyň harby kontingenti bu merkezi azy ýurduna geçen hepde bardy. Şeýlede Tokayev kanun çykarjylarynyň öňünden çykyşyny özüniň Alikhan Ismailowy ýurdun täze premier-ministri wezipesine höderleýändigini ma'lum etdi. 49 ýaşly Ismailow Tokayevin geçen hepde ýurtda olar görülip eşdilmedik protestleriň arasyna wezipeden boşadan hökümetine premier-ministriň birinji orunmasary bolup işleýärdi. Protestleriň soňu zorlukly nutguşyp onuň dowamyna adynan 163 adam helak boldy. Şeýlede 11-nji ýanwarda İçeri işler ministrligi howpsuzlyk güýçleriniň heläkçiligi ýetiren torgunçuklar bilen baglanykda 9900 adamy tutsak edenligini habar berdi. ABŞ we Russiýa wekilýetleriniň arasynda Jenewada 8 sagat dowam eden gepleşikler tamamlandy. Jenewa gepleşikleri Moskwanyň talap edýän howpsuzlyk kepillikleri hemde onuň Ukraina serhedinin goloýuna goşun toplamak haýwatlary esasyna girişlen hemde bir hepde dowam etmeni garaşlan gepleşikleriň çägine geçirilýär. ABŞ wekilýetiniň ýolbaşçysy ABŞ-nyň döwlet sekretarynyň orunmasary Wendy Sherman Russiýanyň daşary işler ministriniň orunmasary Sergey Ryabkov bilen geçirilen iki taraplyň gepleşikleri çynlykly we netijeli häsiýetlendirdi. Sherman bu duşugy alaşyk däldi gepleşik kökmüne suratlandyrdy we Birleşen Ştatlaryň Russiýanyň talaplaryny setirme-setir seljermänini aýtdy. Sherman ABŞ-nyň duşuşugy Ýewropa gorag raket ulgamlaryny yerleşdirmek we harby täzim turgunlaşyklaryň çäkleri ýaly ugurlar boýunça bir näçe teklip bilen baranyny aýtdy. Ol ABŞ teklipleriniň iki taraplaryň bolmalydygyny aýtdy we günnäwer Ýewropada ABŞ-nyň goşun derejesiniň azaldylmagy boýunça Russiýanyň eden çağırışlaryny ret etdi. Ol bu meseleniň 10-njy ýanwarda geçirilen duşugyň gün tertibine getirilmändigini aýtdy. Jenewada geçirilen iki taraplaryň gepleşikleri 12-nji ýanwarda Brüsselde NATO-Russiýa geňeşiniň ýygnagy bilen dowam eder. Türkmenistanyň maliýe we ykdysadyýet pudugyny gözegçilik edýän hökümet başçylygynyň orunmasary we prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň oğlu Serdar Berdimuhammedowyň ýolbaşlygynyň türkmen wekilýeti Özbegistana sapar eder. Bu barada Türkmenistanyň daşary işler ministrligi habar berýär. Hasadol 8-9 ýanwarda vicepremier Serdar Berdimuhammedowyň hemde vicepremier we daşary işler ministri Raşit Meretowyň ýolbaşlygynyň türkmen wekilýeti Eýrana sapar etdi. Saparyň dowamyna Serdar Berdimuhammedow Eýranyň prezidenti Ibrahim Raisi tarapyndan kabul edildi. Resmi metbuga saparlaryň dowamyna ýurtlaryň arasyna hyzmatdaşlygy ýetirmegiň meselelerini masagat edilýändigini habar berýär. Hususan soňky aýlarda Serdar Berdimuhammedowyň welaýatlara we daşary ýurt döwletlerine amala aşyrýan saparlary ýygjanlaşdy. Meýilleşdirilýän Özbegistan saparynyň ozal Eýrana sapar eden vicepremier dekabryň ahyrky günlerini ýurdun Balkan, Daşawul, Lewap we Mar welaýatlaryna sapar edip Sewit bazarlaryna baryp gördi. Ýerli finçler Serdar Berdimuhammedowyň barha köp siýasy sahna aralaşmagyna ýurtda amala aşyrylmagy ahmal häkimet çalşygynyň taýýarlyk alamatlary hökmüne garaýarlar. Ýewropa parlamentiniň prezidenti David Sassoli 65 ýaşda aradan çykdy diýip onuň metbuat sekretary aýtdy. Sassoli 11-nji ýanwar güni ýerden Italiýanyň Aviano sewtini keselhanada aradan çykdy diýip metbuat sekretary Roberto Quilla aýtdy. 10-njy ýanwarda Ýewropa Birleşiginiň parlamenti Italiýaly merkezçi siýasatçysynyň 26-njy dekabrdan bäri Italiýada keselhanada bolanlygyny tasdiklady. Immun ulgamynyň hadysy işlemegi sebäp ýüze çykan çynlykly saglyk ýagdaýlary zerarly keselhanaga ýerleşdirmek zerur boldy diýip parlament beýanat berdi. Sassoli 2009-njy ýyldan bäri Ýewropa parlamentiniň agzasydyr. Ol 2019-njy ýylda sosialistler we demokratlar toporunyň progressiw ýaranynyň hödürnamasy bilen düýbe Strasburgda ýerleşen parlamentiň prezidenti wezipesine saýlandy. Sassolinyň prezidentlik möhleti şu aý tamamlanmalydy. Şeýle-de onuň ikinji möhleti prezidentlige dalaş etmegine garaşylmaýardy.